Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang SEC2-CISSP Certified Information System Security Professional Official Study Guide ay isang malawak na gabay sa paghahanda para sa CISSP. Isang kilalang sertifikasyon para sa mga professionals sa information security. Ang 10th edisyon na inilathala ng CYBEX ay inihanay sa 2024 CISSP Detailed Content Outline ng ISC2. Pangunahing may akda si Mike Chappell kasama sina James Michael Stewart at Daryl Gibson. Hindi ito karaniwang aklat tungkol sa isang tool o iisang uri ng pag-atake. Saklaw nito ang pamamahala ng seguridad, panganib, arkitektura, network, identity, operasyon, secure na pagbuo ng software, at iba pang pangunahing bahagi ng CISSP. Layunin nitong tulungan ang mambabasa na maunawaan ang lohika sa likod ng mga desisyong pangseguridad, hindi lamang magsaulo ng termino para sa pagsusulit. Pinagsasama nito ang paliwanag ng mga konsepto, study essentials, mga tanong sa bawat kabanata, at online na materyales para sa pagre-review. Dahil dito, nagsisilbi itong parehong exam preparation reference at organisadong mapa ng malalawak na responsibilidad ng isang security leader. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pamamahala ng seguridad bilang pundasyon ng CISSP, mahalagang diin ng gabay ang security and risk management. Dahil ang CISSP ay hindi lamang pagsusulit tungkol sa technical na depensa. Inuuna nito ang pag-uugnay ng seguridad sa layunin ng organisasyon, mga legal at regulasyong obligasyon, at pananagutan ng pamunuan. Sa ganitong pananaw, ang isang security policy ay hindi simpleng dokumentong ipinapamahagi sa empleyado. Isa itong formal na pahayag ng direksyon na dapat suportahan ng standards, procedures, awareness activities, at pagsusukat kung nasusunod ba ito. Ipinapakita rin ng saklaw ng aklat kung bakit central ang risk management. Hindi kayang alisin ng organisasyon ang lahat ng panganib, kaya kailangang tukuyin ang asset, banta, kahinaan, posibilidad at posibleng epekto bago pumili ng kontrol. Maaring iwasan, bawasan, ilipat o tanggapin ang risk, ngunit ang pagpili ay dapat may malinaw na batayan at may otorisadong risk owner. Practical ito sa mga organisasyong humahawak ng sensitibong impormasyon gaya ng bangko, ospital, paaralan at ahensya ng pamahalaan. Sa halip na bumili agad ng bagong teknolohiya matapos may marinig na banta, itinuturo ng balangkas ng CISSP na suriin muna kung ano ang tunay na panganib sa negosyo. Ito ang dahilan kung bakit malakas ang focus ng libro sa governance, ethics, policy at accountability. Ikalawa, pagprotekta sa impormasyon sa buong siklo ng data. Tinuturing ng aklat ang data bilang asset na kailangang protektahan mula sa paglikha o pagtanggap nito hanggang sa pag-archive at ligtas na pagtatapon. Hindi sapat na maglagay ng encryption sa isang database kung hindi malinaw kung aling impormasyon ang sensitibo, sino ang may-ari nito, sino ang pinahihintulutang gumamit, at kaano ito katagal dapat itago, kaya mahalaga ang data classification at data handling requirements. Ang pag-uri ng impormasyon ayon sa sensitivity at business value ang nagbibigay ng batayan para sa tamang access restrictions, retention period, paraan ng pagpapadala, at disposal process. Kaugnay nito ang confidentiality, integrity at availability, ang tatlong pangunahing layunin ng information security. Maaring maging confidential ang record ngunit mawalan pa rin ang halaga kung nabago ng walang pahintulot o kung hindi ito magamit sa oras ng pangangailangan. Saklaw din ng CISSP ang privacy at mga obligasyong legal na kaugnay ng personal na data. Mahalaga ito sa lokal na konteksto dahil ang mga organisasyong nagpoproseso ng personal na impormasyon ay kailangang magpatupad ng maingat na kontrol sa pagkolekta, paggamit, pagbabahagi at pag-iingat ng datos. Ang pakinabang ng aklat ay ang paglalagay nito sa data protection bilang proseso ng pamamahala, hindi bilang trabaho lamang ng database administrator o network team. Ginagawa nitong malinaw na ang bawat yugto ng buhay ng data ay may katapat na security decision. Ikatlo, security architecture at engineering. Mula sa prinsipyo hanggang sa kontrol, malawak ang pagtalakay ng CISSP sa security architecture and engineering dahil ang matibay na depensa ay nakasalalay sa tamang disenyo, hindi lamang sa pagdagdag ng proteksyon matapos mabuo ang sistema. Kabilang sa mga pangunahing prinsipyo, ang least privilege, separation of duties, defense in depth, at fail-safe defaults. Ang least privilege ay pagbibigay lamang ng access na kailangan para sa trabaho upang lumiit ang pinsala kapag nagkamali ang user o nakompromiso ang account. Ang separation of duties naman ay paghahati ng kritikal na gawain sa higit sa isang tao o tungkulin upang mabawasan ang pagkakataon ng pandaraya o hindi napapansing pagkakamali. Sa defense in depth, maraming magkakapatong na control ang ginagamit tulad ng physical safeguards, identity controls, network segmentation, endpoint protection, monitoring, at backup. Hindi nito ipinapalagay na perpekto ang anumang isang layer. Tinutukoy rin ng aklat ang kahalagahan ng cryptography, secure system design, at mga mekanismong nagpoprotekta sa pagiging kumpidensyal at integridad ng impormasyon. Ang mahalagang aral ay hindi automatikong ligtas ang isang solusyon dahil gumagamit ito ng kilalang teknolohiya. Kailangang suriin kung tama ang configuration, key management, access model at paraan ng pag-integrate nito sa ibang bahagi ng kapaligiran. Para sa CISSP candidate, mahalaga ang kakayahang pumili ng control batay sa layunin at risk sa halip na puro pag-alala ng mga terminong teknikal. Ika-apat, pagkakaugnay ng network. Identity at araw-araw na security operations, pinagdurugtong ng gabay ang komunikasyon at network security, identity and access management. At security operations upang ipakita kung paano gumagana ang depensa sa aktual na kapaligiran. Sa network security, mahalaga ang maingat na disenyo ng koneksyon, paghihiwalay ng mga zone, proteksyon sa data habang ipinapadala, at pagmomonitor ng kahina, inalang aktibidad. Ngunit hindi sapat ang ligtas na network kung sobrang lawak ng access ng mga account. Kaya binibigyang halaga rin ang identity lifecycle, authentication, authorization, at accountability. Ang authentication ay pagsuri kung sino ang user. Ang authorization ay pagtukoy kung ano ang pwede niyang gawin. At ang accountability ay kakayahang maiugnay ang isang aksyon sa tamang identity sa pamamagitan ng logs at audit trails. Sa operations, lumalawak ang usapin sa vulnerability management, patching, logging, incident response, backup, at disaster recovery. Magkakaugnay ang mga ito. Halimbawa, ang isang alert mula sa monitoring system ay magiging pakinabang lamang kung may nakatalagang proseso sa triage, investigasyon, containment, at pagbalik sa normal na operasyon. Ang backup naman ay hindi tunay na pananggalang kung hindi nasusubok ang restoration at hindi malinaw ang recovery priorities. Hindi inilalarawan ng libro ang operasyon bilang simpleng pagtakbo ng mga security tool. Ipinapakita nito na ang epektibong operasyon ay may mga tao, proseso, dokumentasyon, at teknolohiyang sabay-sabay na kailangang pamahalaan. Panghuli, secure software development at pagsusulit na nakabatay sa pag-unawa kabilang sa saklaw ng aklat ang software development security. Isang mahalagang bahagi dahil maraming panganib ang nagsisimula sa disenyo, code, configuration, o pagbabago sa application. Ang pangunahing ideya ay isama ang seguridad sa buong software development life cycle sa halip na ipasok ito bilang huling pagsusuri bago ilabas ang system. Kailangan ang security requirements, threat-aware design, maayos na coding practices, pagsusuri at kontroladong pagbabago sa production environment. Sa antas ng CISSP, hindi lamang usapin kung paano mag-code ng ligtas. Mas mahalaga ring maunawaan ang papel ng security professional sa pagrepaso ng risk. Pagpili ng testing approach, pamamahala ng third-party components, at pagtiyak na may accountability ang development at operations teams. Ang istruktura ng study guide ay nakaayon sa ganitong lawak ng papel. May study essentials at chapter review questions upang balikan ang mahalagang konsepto, habang ang online learning environment ay may dagdag na practice exams, electronic flashcards, glossary, at audio review. Ayon sa publisher, may mahigit 900 practice questions na may paliwanag, kabilang ang 4 na online-only exams na may tig 1.25 na tatanging tanong. Mahalaga ang mga paliwanag dahil ang CISSP ay karaniwang sumusukat sa paghatol sa sitwasyon, risk-based prioritization at pagpili ng pinakamainam na tugon, hindi lamang sa pagkilala ng isang termino. Gayunman, mas kapaki-pakinabang ang mga tanong kapag ginagamit upang tukuyin ang mahihinang domain at balikan ang dahilan sa likod ng tamang sagot. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang aklat na ito para sa mga security practitioner, system administrator, auditor, IT manager, architect, consultant, at iba pang profesional na seryosong naghahanda para sa CISSP. Angkop din ito sa mga may sapat ng exposure sa IT o cybersecurity at nais magbuo ng mas malawak na pananaw sa pamamahalan ng seguridad. Dahil malaki ang saklaw at teknikal ang ilang bahagi, hindi ito ang pinakamagaan na unang aklat para sa ganap na baguhan. Ngunit maaari pa rin itong gamitin ng nagsisimula kung hahatiin ang pag-aaral ayon sa mga domain at sasabayan ng praktikal na karanasan. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang pag-organisa ng napakaraming konsepto sa iisang balangkas na nakahanay sa 2024 CISSP Detailed Content Outline. Sa halip na hiwa-hiwalay na aralin tungkol sa network, encryption, policy, at incident response. Ipinapakita nito kung paano nagkakabit ang mga ito sa pagprotekta sa negosyo at impormasyon. Naiba ito sa maraming pangkalahatang cybersecurity books dahil tahasan itong idinisenyo para sa CISSP objectives at may kasamang structured review tools, chapter questions, flashcards, audio review, glossary, at full-length online practice exams. Hindi nito mapapalitan ang hands-on na karanasan, mga opisyal na patakaran ng ISC2 o pag-aaral mula sa iba pang sanggunian. Gayunpaman, bilang central na reference para sa exam preparation, kapansin-pansin ang kombinasyon nito ng lawak ng coverage, organisadong pagrepaso, at pagtuon sa risk-based professional judgment. Para sa mambabasang nais umunawa, hindi lang kung anong security control ang umiiral, kundi kung kailan at bakit ito dapat piliin, malinaw ang praktikal na halaga ng gabay na ito. Kung gusto mong sumuporta Mike Chapel, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.